prevod sa latinskog na rumunski jezik. Sva dokumenta mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji ne samo da budu već i overena od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, tako da su u prevodilačkom centru Akademije Oxford dostupne obe usluge, jer su i prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici te institucije zaposleni, kako potvrde i izjave bilo koje vrste, odnosno saglasnosti i uverenja, tako po zahtevu pomenuti stručnjaci vrše i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa latinskog jezika na rumunski, odnosno celokupne sadržine medicinske dokumentacije. Ukoliko je to izneto kao zvaničan zahtev, ovi stručnjaci će obraditi i sadržinu tenderske i građevinske, odnosno poslovne i tehničke, ali isto tako i lične dokumentacije. Naravno, da u potpunosti profesionalno ispunjavaju zahteve svim pojedincima, kojima su u datoj kombinaciji jezika prevodi potrebni za pravna akta bilo koje vrste, odnosno za sva ona dokumenta i ostale materijale koji se odnose na oblasti obrazovanja ili nauke. Na uvid originalna dokumenta sudskom tumaču mora dostaviti svaki klijent, kome je potrebno prevođenje sa latinskog jezika na rumunski, jer taj stručnjak mora da ih uporedi sa sadržinom prevedenih dokumenata. Naime, on svoj pečat jedino ima pravo da stavi ako je siguran da razlike između tih dokumenata nema. Međutim, pošto sudski tumači i prevodioci mogu klijentima da ponude i samo uslugu overe već prevedenih dokumenata, tom prilikom može da dođe i do određenih problema, u smislu da se utvrde određeni propusti. Ukoliko do takve situacije dođe, rešenje je usluga redakture, koju na zahtev klijenata mogu da izvrše lektori i korektori navedene institucije. Podrazumeva se da klijent samostalno bira hoće li dokumenta na uvid sudskom tumaču da u odabranu poslovnicu donese lično, ili će se odlučiti za opciju njihovog slanja preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Isto tako je vlasnik dokumenata u obavezi da odluči kako će da ih po završetku obrade preuzme. A dve mogućnosti su tada u ponudi. Naime, može da zahteva isporuku na željenu adresu, a preko kurirske službe, ili da dođe u određeno predstavništvo pomenute institucije lično, kako bi preuzimanje izvršio. Usluga dostave na adresu klijenata nije uračunata u osnovnu cenu, tako da će klijent plaćanje izvršiti u trenutku kada bude konkretnu pošiljku preuzimao. Cena u tom slučaju određuje služba za dostavu i na vreme o svemu tome svako klijenta obaveštava. U skladu sa zahtevima klijenata će prevodilac i sudski tumač obradi bilo kog dokumenta da pristupe u izuzetno kratkom roku, zato što se u ponudi nalazi i hitan prevod dokumenta sa latinskog jezika na rumunski, a tada se originali mogu dostaviti kasnije na uvid pomenutom stručnjaku, ali svakako bi trebalo vlasnik da skenirane sadržaje na mail i to najbližeg predstavništva ove institucije da pošalje, da bi klijent izbegao gubljenje vremena, te da bi celokupna obrada dokumenata bilo koje vrste bila izvršena prema pravilima i u najkraćem mogućem roku. Savetuje mu se da kontaktira osnovni sud u mestu svog stanovanja i zatraži podatke o overi haškim pečetom. Naglašavamo da je apostil drugačiji naziv tog pečeta, a da je postupak overe njime poznat pod nazivom nadovera, uzevši u obzir da nemaju nadležnost za stavljanje konkretnog pečeta na bilo koji dokument. Sudski tumač i prevodilac ove institucije ni u kom slučaju nemaju obavezu da klijente o tome informišu. Važno je da vlasnik dokumenata sazna da li je haški pečat za njih obavezan i da li se overa njime vrši posle prevoda i usluge za koju je specijalizovan sudski tumač ili na samom početku celokupnog postupka obrade. Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga mogu da budu prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje web sadržaja sa latinskog jezika na rumunski. U tom slučaju se klijentima omogućuje i usluga profesionalne optimizacije svih takvih materijala, uzevši u obzir da ti stručnjaci vrše pravilnu implementaciju SEO alata, Search Engine Optimization, kako stručne i popularne tekstove, ne samo različite tematike, nego i dužine i kompleksnosti, tako isto i novinske članke i časopise, će prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade kada je potrebno. Naravno da će biti izvršeni i prevodi udžbenika sa latinskog jezika na rumunski, ali i književnih dela iz domena poezije ili proze. Za bilo koji događaj može da bude primenjen i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, a u ponudi svake poslovnice ove specijalizovane institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U skladu sa zahtevima samog događaja se definiše da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata sa latinskog jezika na rumunski ili konsekutivni, odnosno simultani, pošto su oni specijalizovani za sva tri tipa te usluge. Preostalo nam je da, pored svega navedenog, napomenemo i to da će biti ispunjeni zahtjevi klijenata vezano za prevod bilo kog video ili audio sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, a kojom prilikom će im biti na raspolaganju i usluga njihovog titlovanja, odnosno profesionalnog sinhronizovanja. Budući da je neophodno da originalne sadržaje ovog tipa klijent dostavi na uvid, dozvoljava se da ih pošalje na obradu elektronski, te da ih isto tako dobije, a nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno ostali stručnjaci, pruže zahtevane usluge. Isto tako moramo napomenuti da ova institucija dozvoljava i drugačije načine preuzimanja obrađenih sadržaja te vrste, odnosno slanja, te je neophodno da se svaki klijent pojedinačno o tome dodatno informiše u samoj poslovnici. Cena prevoda sa latinskog na rumunski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.